Ætla til þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, aðeins síðan efnið, en mér langar til þess að spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar hvort að við séum í rauninni að fara eftir lögum opinber fjármál, þar sem að háttvirtur formaður fórum hérna með dálítið svona mikinn það að lögum opinber fjármál auka agann og festuna og ýmislegt svoleiðis, en erum við rauninni að fara eftir þessum lögum miðað við hvernig fjárlaga frumvarpið lítur út og hvernig vinnuferlið sem að við reynum að fylgja er það ekki bara mjög svipað eins og það var áður? Það var líka að tala þessa stórsókn hérna til samgangna. Nú hefur verið að lækka þarna 400 milljónir til vegagerðar og 150 til út á útgjöldavexti. Hvað áhrif hefur þetta á samgönguáætlun? Er hún þá í alvörunni fjármögnuð? Og svo bara finnst mér áhugavert að einmitt benda það sem háttvirtur þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson benti á hérna áðan að af hverju getur þessi breyting sem var lögð hérna til þetta loforð 4 milljarða ekki verið einfaldlega afturvirkt eins og allir hérna inni hafa fengið afturvirkar breytingar. Málið ekki flóknara en það en að standa við þau loforð sem voru gefin 4 milljarða króna í breytingar á kerfinu þær geta staðið þó að breytingarnar verði ekki komnar orðnar ljósar fyrir seinna árinu.
Svar og ansvar öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður